สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ TOSH Podcast Podcast ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่คุณเคยให้ปลอดภัยในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตคุณอยู่กับดิฉันเก๋สุกันดาปรางทิพย์ค่ะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันของประเทศไทยนะคะมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางเลยซึ่งข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่13สิงหาคม2564พบว่าการติดเชื้อในสถานประกอบกิจการมีคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นจากโรงงานเป็นจำนวนมากถึง517โรงงานและมีผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งหมด 37,193 คนซึ่งจังหวัดที่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนั่นก็คือจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่พบว่าเป็นคลัสเตอร์จากโรงงานจำนวน15โรงงานและพบเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,464 คนค่ะวันนี้สสปทจึงมีแนวทางการควบคุมโรคโดยหลักการบับเบิ้ลแอนด์ซีลจากกรมควบคุมโรคมาฝากกันค่ะว่าวิธีการก่อนเริ่มบับเบิ้ลแอนด์ซีลต้องทำอะไรบ้างบับเบิ้ลแอนด์ซีลบริหารจัดการอย่างไรและเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสามารถหยุดการบับเบิ้ลแอนด์ซีลได้แล้วBubble and Seal ก็คือการควบคุมการระบาดของโรคในสถานประกอบกิจการหรือที่พักคนงานที่มีกิจกรรมร่วมกันเป็นจำนวนมากกว่า500คนขึ้นไปค่ะมาตรการ Bubble คือการควบคุมสถานประกอบกิจการหรือว่าโรงงานที่มีแรงงานพักอาศัยอยู่ภายนอกเป็นการควบคุมการเดินทางระหว่างที่ทำงานกับที่พักอาศัยนอกโรงงานและเมื่อกลับถึงที่พักต้องอยู่ภายในที่พักอาศัยเท่านั้นค่ะส่วนมาตรการ Sealคือการควบคุมสถานประกอบกิจการหรือโรงงานที่มีแรงงานพักอาศัยอยู่ในโรงงานเป็นการควบคุมไม่ให้คนงานออกไปนอกพื้นที่โรงงานเพื่อความปลอดภัยที่สูงสุดนะคะวิธีการก่อนเริ่มบับเบิ้ลแอนด์ซีลต้องทำอะไรบ้างก่อนเริ่มบับเบิ้ลแอนด์ซีลต้องเตรียมจัดแผนดำเนินการและสถานที่ก่อนทำนะคะโดย 1. เริ่มต้นจากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานขั้นตอนและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการทำบับเบิ้ลแอนด์ซีลจนถึงแผนการปล่อยตัวออก 2. จากนั้นจัดเตรียมสถานที่เช่นการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อจัดเตรียมที่พักในโรงงานหรือในชุมชนโดยจะต้องระบุจุดให้ชัดเจนกับคนงานค่ะและจัดเตรียมสถานที่สำหรับกักกันผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 3. ต้องจัดระบบรับส่งคนงานจากที่พักถึงโรงงานสถานประกอบกิจการและไม่ควรแวะทำธุระระหว่างเดินทางและไม่ให้คนงานใช้รถสาธารณะ4. เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนงานเช่นร้านขายสินค้าราคาถูกในโรงงานเพื่อลดการสัมผัสกับคนในชุมชน 5. ต้องจัดเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อด้วยแอนติเจนเทสและการตรวจยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการเรียลไทม์ PCR Bubble and Seal บริหารจัดการอย่างไร 1.แยกกลุ่มบับเบิ้ลของคนงานตามลักษณะการทำงานลายผลิตหรือบริเวณที่ทำงานให้มีสีหรือว่าสัญลักษณ์ที่ชัดเจนโดยกำหนดให้แต่ละกลุ่มพักอาศัยแยกกันใช้ห้องน้ำหรือห้องสุขาแยกกันกำหนดบริเวณที่พักหรือที่ทานอาหารแยกกันและไม่ใช้รถรับส่งคันเดียวกันเว้นแต่จะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วนะคะทั้งนี้แต่ละบับเบิ้ลไม่ควรมีสมาชิกเกิน20คนยิ่งน้อยยิ่งดีค่ะ 2. แต่ละกลุ่มบับเบิ้ลนะคะจะมีหัวหน้าที่ทำหน้าที่คอยสังเกตอาการสมาชิกในทีมว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่เช่นไอเจ็บคอเหนื่อยหอบมีไข้ถ้ามีอาการเหล่านี้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อทำการตรวจหาเชื้อสมาชิกผู้ต้องสงสัยทันที 3.ลดโอกาสที่สมาชิกของแต่ละกลุ่มบับเบิ้ลจะมาเจอกันหรือทำกิจกรรมข้ามกลุ่มไม่ให้คนงานมีกิจกรรมนอกสถานประกอบการ 4. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้คนงาน เพื่อที่คนงานจะได้ไม่ต้องเข้าไปจัดหาเองในชุมชนนะคะเช่นร้านสะดวกซื้อราคาถูกหรือว่าร้านอาหารราคาถูกค่ะ 5. ให้ทำการสุ่มตรวจคัดกรองเชิงรุกกระจายทุกบับเบิ้ลด้วยการตรวจหาเชื้อแอนติเจนเทสหากพบคนงานที่มีผลเป็นบวกหรือว่าพบเชื้อให้ส่งตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการด้วยการเรียลไทม์ PCR ค่ะ 6. สำหรับพนักงานที่ตรวจคัดกรองแล้วผลเป็นลบหรือว่าไม่พบเชื้อให้สุ่มตรวจอย่างน้อย 15% ของจำนวนคนงานทั้งหมดทุกสัปดาห์หรือตรวจทุกคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 7. สำหรับผู้ที่มีผลตรวจด้วยวิธีการเรียลไทม์ PCR แล้วผลเป็นบวกหรือว่าติดเชื้อให้แจ้งสาธารณสุขในพื้นที่พร้อมทั้งส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อหรือว่าแยกอยู่ที่บ้านด้วยการทำโฮมไอโซเลชันตามความรุนแรงของอาการและการวินิจฉัยจากแพทย์ 8. สำหรับผู้ที่อยู่ในบับเบิ้ลเดียวกันกับผู้ที่ติดเชื้อนะคะจะถือว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อให้กักตัวเองเลยเป็นเวลา14วันและทำการตรวจหาเชื้อในวันที่5และวันที่14นับจากวันที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ 9. ถ้าหากมีการติดเชื้อในที่ทำงานให้ทำการฆ่าเชื้อแล้วประเมินหาจุดที่มีความเสี่ยงมากมีโอกาสเสี่ยงสูงเช่นการสัมผัสสิ่งของอุปกรณ์ร่วมกันหรืออยู่ในที่ที่ปิดร่วมกันนานๆให้ทำการปรับปรุงแก้ไขลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทันทีมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะการหยุดทำ Bubble and Seal สถานประกอบกิจการหรือโรงงานจะทำการหยุดการ Bubble and Seal ได้ก็ต่อเมื่อสัดส่วนของผู้ติดเชื้อผู้มีภูมิต้านทานหรือผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 85% และต้องสุ่มตรวจ PCR คนที่ไม่มีภูมิต้านทานว่ายังมีการติดเชื้ออยู่หรือไม่หากพบว่ายังมีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมากยังไม่สามารถหยุดการทำ Bubble and Seal ได้นะคะต้องทำการ Bubble and Seal ต่ออีก14วันในสถานการณ์การแพร่ระบาดช่วงนี้มาตรการ Bubble and Seal ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรศึกษาและสถานประกอบกิจการควรทำเพื่อลดอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตได้สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านและสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเราต้องเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนกันนะคะหากผู้ฟังสนใจเรื่องการป้องกันอันตรายจากโควิด -19 หรือเรื่องอื่นๆของโควิด -19 สามารถเข้าไปอ่านและดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สสปท.หัวข้อแรงงานรู้สู้โควิดหรืออยากดูเป็นวิดีโอนะคะทางสสปท.ก็มีวิดีโอที่เกี่ยวกับโควิดเรื่องดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงโควิด -19 สามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube สสปท.ส่วน EP หน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรผู้ฟังทุกท่านสามารถกด follow กันไว้ได้เลยนะคะสสปท.จะนำความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขคุณชลาทิพย์อินทรามารุตรองผู้อำนวยการสสปท.ฝ่ายวิชาการและกระทรวงอุตสาหกรรม